Euskal Herria irratia. Euskaldunon irratia.
Hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan entzule eta badakizue joan zen astean adaxe aipatu genizuelako Nafarro Ateneoak eta Nafarroko idazen elkarteak mai inguru ziklo bat antolatu duela egile Nafarren euskal literaturaren antologia lana ardatz hartuta. Hain zuzen ere, Nafarroko gobernuko Bianako Printza erakundeak argitaratutako 4 liburuk osatzen dute antologia eta argitalpen hoiek publikoari helarazteko eta ezagutzera emateko asmoz egin dituzte mai inguru hauek. Asier Barandiaren ikerlariak koordinatu du bilduma osoa, erdiarotik gaur arte euskaraz idatzi duten eta idazten duten idazle nafarren lanen antologiak jasotzen dituena. Iruñeko mankomunitatearen egoitzako Antzoloaga aretoan egingo dute zikloaren 3. saioa bihar asteazkenarekin arratsaldeko 7:00 okerrez banago, Asier. Zuzendu nazazu, favorez, arratsaldean.
Arratsaldean. Bai, alan da. Esan nahi dute, bueno, behar bada zuke ipatutako lekua beste izenez da ezaguna, baita ere. Salestarren konbentua izandakoa. Bai. Eta orain bilakatu da Iruñerriko mankomunitateko egoitza edo.
Hori da, Salestarren komentu hori berritu zutena eta ikaragarri polita gelditu dena eta are ba toki egokia. Beraz ziklo honetarako eta mai inguru hauetarako joan zen astean hitz egiten aritu ginen saio honetan bertan liburu honen inguruan, baina gogoratuko dugu eta ezagutzen ez duenarentzat ere azalduko diogu zer den antologia hau eta nola osatu duzuen denen artean.
Bueno, antologia hau beharrezkoa zen antologia bat da, esan edut. Horren aurretik egin izan zen egile Nafarren antologia bat, orokorra, eta bertan esan aipatzen euskeraz idazten zuen egile Nafarrik. Esan agertzen, desagertuta zeuden, ez? Eta orduan, bueno, ba, antologia hura egin zen, hainbat ale atera ziren, eta bueno, nahiko diziona atera zuten, ez? Baina, bueno, hau falta zen. Eta orduan, ideia izan zen, Bianako Printzea erakundearena. Kontratu ziren, ba, hau egin beharra zegoela, eta orduan, jarri ziren kontaktuan, Okerrez Banabil, 2017, nirekin, eta bueno, ba, esan ziaten, plan bat eratzeko, ez? Uh-huh. Eta ordan nik esan nien, oize, ba, behar bada egokia izango zela, 4 liburukitan antologia hau antolatzea, ez? Eta, bueno, gure asmoa zen, euskal literatura dagoenetik eta gaur arte, egin dena ikustaraztea, ez? Egin dena, esan nahi dute, hemen Nafarroan edo egile Nafarrek egindakoa, ez? Eta bueno, ba lasi egin genuen 4 liburukitan eta zuk esan bezala, ba bueno, ba aro desberdinak kontuan hartuta eta genero desberdinak kontuan hartuta.
Hori da, ba, ez da lan makala izan, hainbat eta hainbat pertsonen laguntzarekin ere bai egindako lan bat ere badela aipatu genuen, zenbat pertsonak parte hartu dute pixkat biografia guzti horiek osatzen, berreskuratzen, idazle guzti horien lanak ere bai bilatzen eta ontzen.
Bai, bueno, plangintza egiterakoan pentsatu behar zen, jan nortzuk egongo ziren prest, antologia honetan parte hartzeko, ez? Egin beharreko gauzen artean zegoen egile bakoitzaren bibliografia bat egitea, bai? Mm-hmm. Orduan, apur bat bizitzaren zertzalada batzuk ematea, baina batez ere egile bakoitzak bueno, zekarpena egin duen, ez? Euskal literaturaren arloan bueno, zehaztea, ez bakarrik inventario bat egitea, ez? Bada bueno, gutxieneko analisi bat egitea, ez? Eta bueno, ba horretarako prest egon ziren batzuk, ez? Beste batzuk, ez? Eta orduan, horrela, joan ginen osatzen talde bat, ez? Kontu honi ekiteko, eta bueno, ba, oso ekarpen politak izan dira, langutzaileak, kolaboratzaileak edo antologia gileak izan dira askotarikoak, batzuk eskarmentu handia daukatenak kritika literarioan, beste batzuk, bueno, kasetaritza mundukoak, baina, bueno, ba, aztertzen ibili direnak euskal literatura, euskaraz idatzetako lanak, eta bar, eta, bueno, ba, nahiko, zera ez, bueno, batzuk idazleak izan dira, zen nahi dut, gutxi batzuk izan dira idazleak, eta, bueno, bai, eta bueno, talde polita osatu.
Talde polita.
Gutxi gora bera, 30 pertsona ingurukoa.
Hori da, talde polita, eta emaitza polita ere, mardula, lau liburukitan bildutako lana. Noski ez dakit, eta segurazki ez da erraza suertatuko, pixka bat definitzea edo, zer nolakoa den Nafarroako euskal literatura, edo ea badaukan nolabait errateko ezaugarri bere izgarririk.
Bai, euki baitu, ez? Ezagarri batzuk olan bereizgarri pizkat egiten dituena hemengo literatura, ezta? Orduan, bueno, ba, ezagarri hoietako bat da, bueno, ba, presente egon dela, ez? Euskal literatura sortu zenetik, presente egon dena, Nafarrek egiten duten ekarpena, ez? Horretan. Bueno, goratu behar da, euskara zigatzetako lehenengo liburua, Linguas Guasko Neoprimitie, 1545-an, Nafarro bereko egile batek egin zuela, ez? Eta bueno, ba, historian zehar horri izan dira hainbat mugarri garrantzitsu, tartean Axular, bat aipatzearren. Ba, bueno, apur bat euskal literaturaren erdigunean egon direna beti, ez? Eta gero, bueno, beste zagorri bat aipatzearren, eta bueno, hori dago lotuta bueno, biharko saioarekin, ez?
Bai.
Nahi dut. Da, bueno, badaudela, adibide, zera, egile batzuk, tartean, bueno, ba, Aingeru Beltzabera, edo bueno, bihar jorratuko den
Jokin Muñoz, Jokin Muñoz, hori da bai.
Alde batetik, sariak irabazi dituztenak, sari potoloak, bai. Ez, Euskadi literatura sariak esate baterako, besteak beste. Eta beste aldetik, nolabaiteko, bueno, diskurtso ideologiko nagusitik ateratzen direnak, literatura egiten dutenean ere bai, eta orduan, bueno, ikuspegi, ekarpen, bereziak, ohituta ez gauden ekarpenak, ikuspegiak eskaintzen dituzte, ez, euren literatura egiterakoan, eta hainbat gai jorratzerakoan, tartean adibidez, bueno, hain delikatua den, euskal gatazka deiturikoa, ez, kontu hau, modu berezi batean, agertzen da, ba, zera, bere literatura lanetan, eta baita ere, ja, zertzela da, labur bat emango dut, entxegu literarioetan, ez? Ez bakarrik narrazioan, leberrigintzan, entxegu literarioak. Esate baterako badago trilogia bat, hemen Nafarroan egindakoa, eta nik uste dut, zanguratsua dela, eta da, alde batetik, Xabier Zabaltzak egindako Gu Nafarrok, entxegua, bestaldetik, Santi Leonek egindako Euskal Herria imaginario baten alde, eta hirugarrenez Aingeru Beltzaren bezperaren bezpera, ez? Bueno, gutxi gora bera urte berean edo ba,
bai, urte bertsoan bai, egindakoak dira hiruak, bai.
Hori da. Urte baten bueltan izan ziren argitaratuak eta hirurek eskaintzen dute zera, ez? Esan dezakegu hirugarren bide moduko bat, ez? Bueno, beti, bueno, hor katazki ideologikoak daudenean, ba, bueno, badago alde bat eta bestea, ez?
Bai.
Eta hauek proposatzen dute hirugarren bide bat, ez? Nahiko irudimentsua eta bueno, ba zera, modu bat da irudikatzeko, ez?
Bai.
Hemen egiten dan literatura eta proposatzen diren gauzak bereziak direla, ez? Eta,
bai.
Eta berazgarriak.
Ba, bide berriak asmatu dituen literatura bat ere bai badela, ez? Binomioetatik kanpo egin den literatura bat ere bai. Biharko saioa aipatu dugu eta zehaztuko dugu, bihar arratsaldeko 7etan izanen den mahai inguru horretan arituko zaretela, kasu honetan Amaia Serrano, Xavier Etxaniz eta zuzeu. Amaia Serranotik hasiko gara, berak aipagai izanendu hain zuzen ere Jokin Muñoz idazlea Castejongoa eta uste dut be literatura ere bai oso lurrari lotutako eta inguruari lotutako literatura batera bai izan dela, ez?
Hori da. Lurrari lotutakoa eta bueno, da idazle bakarretakoa esan edut narrazioaren kokalekua ez beti Euskal Herriaren erdigune horretan kokatzen duena, ez bada bazterrean edo periferian kokatzen duena, ez? Eta bueno, alde hartatik ere ekarpen bereziki interesgarria, ez da? Uh-huh. Ze, bueno, bere, zenbait narraziotan, ba, bueno, gertakizunak, ez? Herriberan, eta barre, kokatzen dira. Eta baitare, pertsonaiak dira, apur bat, diskurso ideologikoetatik ateratzen diren pertsonaiak, ez? Eta haien gatazkak, bueno, ba, barruko gatazkak dira benetakoagoak, nola bit esateko, ba, ideologiak erakusten dizkiguten, bueno, bideak baino errealagoak.
Hori da. Xabier Etxaniz ere bai izanen da, biharko mai inguruaren bertze izlarietako bat, eta bere kasuan, idazle erranen nuke, ez dakite akaso kernago, baina nahiko ez ezaguna den idazle bat ere aipatuko duela, Marijane Miñaberri izanen du mintzagai berak, erranen nuke gainera, ez ezaguna dela, akaso arrazoi ugariren gatik, tartean, aur literatura landutakoa dela, emakumea eta iparraldekoa.
Hori da. Nafarra berekoa eta bueno, ba aintzindari bat izan zen aur literaturan. Bueno, gerra horretik bazegoen, ez? Euskal Herrian izan ziren lehenengo saiakerak, ez? Aur literaturaren inguruan. Baina bueno, gerra ostean batez ere iparraldean egin izan ziren hainbat saiakera, ez, aur literaturaren inguruan, eta, bueno, horretan, aditu handia da Xabier Etxaniz, erle, aur eta gazte literaturan, bueno, ba, gaur egun dagoen bestakit, aditurik handienetako bada, eta bueno, ba, bere ekarpena ekarriko digu, ez, oso ekarpen, ba, aberatsa eta beharrezkoa, zena dut, hemen hegoaldean desertu bat ari ginen zeharkatzen, ez, sasoi hartan, eta bueno, aurreta gazteek, batez ere aurrek, ba, izan zuten non edana, ez, ba, olako literaturan, ez, eta, bueno, bide batez, okerrezo nabil, berak ere, komentatuko ditu, zertzelada batzuk emango ditu, baita ere, Nafarroko beste egilek egin duten aurre eta gazte literaturaren inguruan, hori bere zirean, ez? Bere...
Hori da, hori izanen da bere ekarpena, bai. Zuzeu ere arituko zara, noski biharko mai inguruan, eta zure kasuan, Matxin Etxamendi, izanen duzu solasgai, zer erran egile honen inguruan, zer nolako idazlea dugu?
Bueno, ba, karo, nik neuzkan hainbat aukera, ez? Segun, hainbat kapitulu jarratu behar izan ditute antologia honetan, eta bueno, zaila zen bat aukeratzea, ze, ba, zeuden asko, ba, merezi zutenak, ez bakarrik interbentzio labur bat, ez, ba, bueno, ikastaro luze bat, ez. Orduan, bueno, hori aipatuko dut, nire interbentzioaren hasieran, eta gero, esango dut, bat aukeratu dudala Matxin Etxamendi, bueno, arrazoi berezi batengatik, eta da, diasporan idatzetako oso liburu interesgarri bat idatzi dulako. Hau da, bera Kalifornian bizi da, egun, baina, bueno, Ameriketara 1971 batean joan zen, eta han eman du bere bizitza osoa, gehiena, zangut. Uh-huh. Eta han egin du familia bat, han bizimodua horreatu du, zimalabak, bilobak, eta barre han baitu, Euskaldun peto-petoa sentitzen da, eta gainera da kapaz bere autobiografia literarioa egiteko. Hau da, da mirakulu moduko bat, han estatu batuetan, bueno, estatu batuetan egindako ba, literatura bat da, ez? Uh-huh. Eta bueno, aldorretatik nik uste dut jakingarria eta bueno, ba komeni dela.
Bai, kasu honetan ere bai, beste periferietako bat. Akaso biharko mai ingurua, biharko saioa, ez dakit, laburbildu edo ideia nagusia edo denak idazle hauek aman komunean daukaten faktoria hori bada periferietatik idatzi duten egileak badirela, ez? Edo nola laburbilduko zenukezuk biharko saioaren pixka bat muina?
Bai, bueno, periferiaekin jolasa egiten dugu, egia zan. Etengabe kontzeptu horrekin egiten dugu topo, ez? Egilina farrak baztertzen ditugunean, edo ezagutzera ematen ditugunean, ez? Eta, bueno, ba, askotan sistema guztietan bezala, ba, periferitatik etortzen dira proposamen interesgarrienak. Zera, ez? Berritzaileenak etortzen dire periferietatik eta bueno, periferiakoa izateak baditu bere abantailak, ez? Eta artean da hori, ez? Eta bueno, lehen aipatu dut diaspora eta bitu gasa kuriosoa da. Bintzat Ameriketan, edo estatu batuetan, nahiago baduzu, horre bertsolaritza, bueno, bizirik mantendu dutenak izan dira bertsolari nafarrak, batez ere. Esan nahi dut, batean aritzen diren bertsolari bakarrak, lau dira, asko ez dira. Nafarrak, jatorri nafarra daukate, ez? Eta, bueno, gauza bera gertatzen da egile honekin, ez? Euskaraz atzerrian, kasunetan, estatu batuetan, idatzitako idazle bakarra, hause du, hause da, ez? Martin Etxamendi. Eta, bueno, antzerako zerbait gertatzen da, jatorri nafarra dauka, adibidez emakume baten kasuan. Jan Erreak idatzi zuen, baita ere, zera, Ameriketan jaiotakoa da, baina euskera etxean ikasi zuen, gurasoek zeukaten jatorri nafarra edo basi nafarra, eta idatzi zuen aita deitzen zen gizona, han, estatu betuetan. Inolako, zera, estribakantza literario hori jaso gabe, eta, bueno, gainera idatzi zuen bertsoz, ez? Bere aitari ikasi zion, hori, bertsolaritza edo bertsoren teknika, eta bueno, hori da beste ezaugarri kurioso bat.
Interesgarria hori ere, eta zenbat gauza gelditu diren hor pixka bat itzalpean, eta ezagutzen ez ditugunak. Antologia honek behintzat horretarako bidea ere bai irekitzen du, eta horretako parada ere bai ematen du, baita biharko saioak ere gogoratuko dugu, bihar arratsaldeko 7:00 izanen dela mai inguru hau, egile nafarren euskal literaturaren antologia ardatz duen mai inguru hau, 3. saioak zu honetan, azken aurrekoa, Salestarren areto horretan, Iruñeko mankomunitatearen egoitzan, arratsaldeko 7:00. Ba, Asier Barandiaran, mila esker gurekin egoteagatik, gure gaurko saio honen akabera aldean, guia bagoaz entzule, gogoratu, bihar, hemen, arratsaldeko 4:00 saietara ere izaren gaitu zuela, egunero bezala, Irrintzi plazan, ongi izan. Marriage is for older folks, old folks, not for me. One husband, one wife, what do you got? Two people sentenced for life.